Perseverența.
Atitudinea.
Pasiunea.
Voința.
Curajul.
Ambiția.
Perspective.
Astăzi vom avea posibilitatea să studiem din Sfânta Scriptură un pasaj extraordinar. Ieșit din comun prin evenimentul în sine, dar și prin implicații. Și aș vrea tare mult să-l citim împreună și să-l înțelegem, dar mai ales să preluăm din acest pasaj câteva lucruri, câteva perspective, câteva aspecte care să ne ajute și pe noi în viața de zi cu zi. Citim împreună 1 Împărați, capitolul 17, cu versetele 17 la 24. După aceea, fiul femeii, stăpâna casei, s-a îmbolnăvit și boala lui a ajuns atât de cumplită încât n-a mai rămas suflare în el. Femeia a zis atunci lui Ilie, ce am eu a face cu tine, omule al lui Dumnezeu? Ai venit la mine doar ca să aduci aminte lui Dumnezeu de nelegiuirea mea și să-mi omor astfel fiul? El a răspuns, dă-mi încoace pe fiul tău. Și l-a luat de la sânul femeii, l-a suit în odaia de sus unde locuia el și l-a culcat pe patul lui. Apoi a chemat pe Domnul și a zis, Doamne Dumnezeule, oare atât de mult să mâhnești tu chiar pe văduva aceasta la care am fost primit ca oaspete încât să-i omor fiul? Și s-a întins de 3 ori peste copil, a chemat pe Domnul și a zis, Doamne Dumnezeule, te rog, fă să se întoarcă sufletul copilului în el. Domnul a ascultat glasul lui Ilie și sufletul copilului s-a întors în el și a înviat. Ilie a luat copilul, l-a pogorât jos în casă, din odaia de sus și l-a dat mamei sale. Și Ilie a zis, iată, fiul tău este viu. Și femeia a zis lui Ilie, cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. E un episod special, fantastic, e și din comun, adică nu se întâmplă în fiecare zi astfel de lucruri. Sau mai bine zis, se întâmplă în fiecare zi lucruri în prima parte a versetului. Dar ca să ne facem o idee, aș vrea să reluăm puțin totuși firul povestirii de mai înainte, din episoadele trecute, din emisiunile trecute. Un nou împărat în Israel, Ahab, un nou împărat nu tocmai fericit, cu o alegere neconformă sau împotriva poruncilor lui Dumnezeu, alege să se închine lui Baal, mai ales în urma căsătoriei cu Izabela, fata împăratului Sidoniților, care avea o pasiune specială pentru închinarea la Baal. În timpul acestei domnii, Domnul ridică pe Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galaadului, care să împlinească o misiune specială, se arată lui Ahab și spune, ploaia în țara aceasta nu va mai cădea decât la porunca mea, urmează o mare secetă. O secetă în care Dumnezeu vrea să-și manifeste puterea și să le aducă aminte evreilor, în mod deosebit celor din Israel, că El este Dumnezeul adevărat. Îl protejează pe Ilie pentru o vreme la râul Cherit, dându-i să mănânce cu ajutorul corbilor, cu pâine și carne, iar apa din pârâu. Când seacă acest pârâu, îl trimite în Sarepta, la o văduvă, o văduvă care are o experiență deosebită în urma întâlnirii cu Ilie. Îi cere văduvei să-i dea lui întâi de mâncare, ea nu mai avea ce să dea de mâncare decât foarte puțin și printr-un act al credinței dă acestuia să mănânce și din momentul acela Dumnezeu o binecuvintează cu făină și un de lemn fără final, înmulțindu-se permanent până în clipa în care va cădea ploaie iarăși. Din această binecuvântare urma să beneficieze și femeia și copilul și Ilie. Și am ajuns la momentul acesta când am citit pasajul de la început. După aceea, e un cuvânt interesant. După aceea, o expresie prin care ni se spune că nenorocirea asupra fiului, boala asupra fiului vine după ce Dumnezeu face această minune. Boala și moartea apare după binecuvântare și nu este un accident. Boala și moartea copilului vine după ce Ilie ajunge în casa aceasta. Boala și moartea copilului apare după ce mama, văduva aceasta, își manifestă credința extraordinară în Dumnezeu, făcând un gest pe care puțin dintre noi l-am fi făcut. Boala, moartea și nenorocirea care a venit asupra acestei familii are loc după înmulțirea făinii și uleiului, după manifestarea prezenței lui Dumnezeu în casa aceea. Când toate lucrurile par bune, apare necazul. Ceea ce nu e o învățătură pentru noi și e o problemă în același timp, pentru că acceptăm cu greu ideea aceasta. Când toate lucrurile par bune, când toate lucrurile merg bine, deodată o nenorocire. Dumnezeu binecuvintează casa ta, îți dă tot ceea ce ai nevoie mai mult printr-un act extraordinar, ieșit din comun, și cu toate acestea urmează o tragedie. Ceea ce înseamnă câteva aspecte la care aș vrea să ne gândim. În primul rând, lumea în care trăim nu este nici Edenul și nici Paradisul. Ceea ce înseamnă că nu ne putem aștepta ca viața să ne dea ceea ce nu poate să ne dea. Pentru că în condiții de păcat, în condiții de necaz, în condiții de depărtare de Dumnezeu, de spărțire de Dumnezeu, viața este imprevizibilă. Suferința, de asemenea, este un rău necesar, dacă îmi permiteți, deși sună rău ce spun eu. Dar realitatea e că prin suferință ne aducem aminte cât suntem de firavi, cât suntem de trecători și cât suntem de dependenți. Uneori, când toate lucrurile merg bine, suntem destul de mulțumiți de noi înșine, destul de mulțumiți de viața pe care o trăim și uităm că suntem firavi, uităm cât de repede trece viața și cât de importante sunt unele aspecte ale vieții, uităm cât de mare e dependența noastră de o sursă exterioară nouă, respectiv Dumnezeu, pentru a trăi o viață frumoasă și curată. Însă, ar trebui să nu tratăm niciodată testele vieții ca fiind ceva străin și ciudat, așa cum spune Petru în 1 Petru 4 cu 12. Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei lui. Să nu tratăm testele acestea, suferințele, necazurile vieții ca fiind ceva străin și ciudat. Fac parte din viață. Nu există om pe fața pământului care să nu treacă prin dificultăți, prin probleme, prin necazuri. Indiferent care și ce formă vor lua acestea, ele vor fi întotdeauna. N-ar trebui să trăim cu ideea că dacă îl avem pe Dumnezeu în casa noastră, dacă avem tot ceea ce ne trebuie, vom fi scutiți întotdeauna de necazuri. Dacă vom asculta de Dumnezeu, vom asculta de poruncile sale, vom asculta de Biblie, vom face tot ceea ce trebuie și ne vom feri de ceea ce nu trebuie, asta înseamnă că din momentul acela suntem imuni, suntem scăpați de necazuri. Nu există nicăieri în Scriptură ideea aceasta. În condiții de păcat, în condițiile lumii în care trăim, suferința, necazuri face parte integrantă din viața pe care o trăim. Și niciodată nu ești suficient de sigur sau suficient de protejat pentru așa ceva. După aceea, fiul femeii, stăpâna casei, s-a îmbolnăvit și boala lui a fost atât de cumplită încât n-a mai rămas suflare în el. Deși avusese parte de minuni extraordinare, deși avea ce să mănânce, deși avea profetul Domnului în casă, femeia aceasta suferă, copilul acesta suferă. Dincolo de faptul că mama suferă, dar și copilul are, spune că boala a fost atât de cumplită, amănuntul acesta este important, încât a ajuns să moară. Și trebuie să fi fost o boală năprasnică, o boală care a creat multă tulburare și suferință. Și atunci reacția văduvei este descrisă în versetul 18 într-un mod interesant. Ea spune așa: ce am eu a face cu tine, omule al lui Dumnezeu? Ai venit la mine doar ca să aduci aminte lui Dumnezeu de nelegiuirea mea și să-mi omor astfel fiul? Interesantă reacția ei acum în comparație cu reacția ei după. Versetul 24. Și femeia a zis lui Ilie: cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. Ce trecere extraordinară de la amărăciune la fericire. Dar sunt trei probleme cu declarația femeii, trei probleme cu ceea ce spune ea. Și aș vrea să ne întoarcem la versetul 18. Ce am eu a face cu tine, omule al lui Dumnezeu? Ai venit la mine doar ca să aduci aminte lui Dumnezeu de nelegiuirea mea și să-mi omori astfel fiul? Femeia aceasta credea că prezența profetului o făcea imună la probleme. Dar nu este adevărat. Dacă faci binele, dacă asculți de Dumnezeu, dacă citești Biblia, atunci viața va fi mai ușoară. De multe ori auzim lucrul acesta și uneori îl credem și noi. Însă aduceți-vă aminte că scopul vieții declarat de Dumnezeu prin inspirație divină, prin scrierile lui Pavel, e puțin diferit de așteptările noastre. Ascultați ce spune Pavel în Romani capitolul 8, versetele 28 și 29. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său, căci pe aceea pe care a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel dintâi născut dintre mai mulți frați. Scopul existenței noastre este să fim făcuți asemenea chipului lui Dumnezeu, fiului lui Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă că vom duce lipsă de probleme, nu, din contră. În mijlocul încercărilor se călește, se curăță un caracter. Dumnezeu cunoaște toate nevoile noastre și prezența problemelor nu înseamnă că Dumnezeu și-a retras harul și binecuvântarea. Nu, ci pur și simplu înseamnă că prin acestea Dumnezeu ne învață ceva sau ele vin ca urmare a unor acte pe care noi le-am făcut sau cel rău pur și simplu vrea să ne tulbure, să ne deprime și să ne depărteze de Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu, prezența Bibliei în casă, prezența oamenilor credincioși ai lui Dumnezeu nu înseamnă că devenim imuni. Nu este un talisman. Din contră, ele sunt ca să ne învețe ceva, nu ne protejează și nu ne garantează o viață fără necazuri. Un al doilea lucru de surprins din declarația femeii este următoarea. De ce ai venit să îi aduci aminte lui Dumnezeu de nelegiurile pe care eu le-am făcut? Este evident că undeva în mintea ei, femeia aceasta avea o problemă cu vinovăția. Era evident că făcuse ceva în viața ei de care îi părea rău, ceva rău făcuse, ceva ce o chinuia și în mintea ei nu era eliberată și nu era liniștită. Se simțea vinovată și se gândea că din cauza ei s-a întâmplat lucrul acesta. Era un gând care vine multora dintre noi sau chiar la toți. Din cauza mea se întâmplă ce se întâmplă. Eu sunt vinovată. Din cauza mea suferă fiul meu, copiii mei, suferă celălalt. Era vreun lucru de care se simțea vinovată și credea că Dumnezeu o pedepsește pentru lucrul acela. Ce am făcut și nu i-a plăcut lui Dumnezeu? Ce am făcut să merit așa ceva? De ce a îngăduit Dumnezeu așa ceva? Sunt doar câteva din întrebările care cu siguranță i-au trecut prin minte ei și ne trec și nouă. Se întâmplă ceva. E o nenorocire, e un accident, e o boală, e o suferință de un fel sau de altul. Și te întrebi, dar ce am făcut? Care e vina mea? Și mai ales atunci când există lucruri pe care ți le aduci aminte și le știi și te întrebi, oare din cauza aceea mă pedepsește Dumnezeu? Sunt multe cauze pentru care suferim, dar nu înseamnă că Dumnezeu pedepsește în felul acesta. Dumnezeu folosește suferința ca pe un mijloc prin care să ne aducă aminte cine suntem și să ne aducă aminte că avem nevoie de El. Suferința nu este niciodată o răsplată, nu este niciodată o dorință de a chinui pe cineva. În cel mai rău caz devine o pedeapsă moartea, dar nu suferința. Și al treilea lucru la care mă gândesc în răspunsul ei, pentru că nu privea la Dumnezeu, pentru că avea așteptări greșite și pentru că se simțea vinovată cu privire la unele lucruri, ajunge la disperare, mânie și resentiment și apoi ajunge să acuze. Îl acuză pe Ilie. Din cauza ta se întâmplă lucrurile acestea. Eu sunt vinovată, am partea mea de vinovăție, dar dacă tu nu veneai, Dumnezeu nu își aducea aminte de nelegiuirea mea și mă lăsa în plata Domnului, mă lăsa liniștită, mă lăsa să fiu așa cum și scăpam. Dar venirea ta aici n-a făcut altceva decât să aduc atenția lui Dumnezeu asupra mea. Durerea nu este rea în sine, am spus. Și afirm un lucru cu care nu suntem toți de acord. Este un element natural al vieții, un lucru pe care nu-l putem refuza și nu-l putem nega și nu-l putem ocoli. Problema apare atunci când îi permitem să schimbe modul în care îl vedem noi pe Dumnezeu. Când lucrurile nu se desfășoară așa cum ne așteptăm. În loc să-L căutăm pe Dumnezeu, cei mai mulți dintre noi ne revărsăm în ea asupra lui Dumnezeu sau asupra persoanei pe care Dumnezeu o folosește și este în preajma noastră. În loc să căutăm pe Dumnezeu, să cerem ajutor, să învățăm de la El, să știm ce să facem, să mergem mai departe, ajungem să ne mâniem și să ne împotrivim, să ne revărsăm frustrarea și supărarea pe El, pe Dumnezeu sau pe omul, persoana care este folosită de Dumnezeu pentru o anumită lucrare în viața noastră. E important să înțelegem lucrul acesta și e bine să ne dăm seama că avem de învățat. Niciodată nu e ușor să te doară. niciodată nu e ușor să suferi. Și indiferent care e motivul pentru care suferi, fie că e din cauza ta, unei greșeli pe care tu ai făcut-o, fie că e o lucrare a celui rău care se străduie să ne distrugă și încrederea în Dumnezeu, dar și viața, fie că e vorba de o îngăduință din partea lui Dumnezeu ca să ne treacă prin tot felul de încercări și teste din care să învățăm, din care să creștem, să devenim mai maturi și mai echilibrați și mai dependenți de El, fie că e lucrarea unor oameni răi care din porniri păcătoase vor să facă rău, indiferent care ar fi motivul pentru care suferim, aceasta n-ar trebui să fie niciodată un motiv întemeiat să ne îndepărtăm de Dumnezeu. N-ar trebui să fie niciodată un motiv să fugim de Dumnezeu și să ne împotrivim Lui cu toată puterea. Din contră, procesul normal ar trebui să fie o întoarcere și o strigare la Dumnezeu. Pentru că Ilie, atunci când femeia îl abordează și spune, din cauza ta, de ce mi se întâmplă lucrurile acestea, Ilie, versetul 19, spune următorul lucru. Ilie a răspuns, dă-mi încoace pe fiul tău, și l-a luat de la sânul femeii, l-a suit în odaia de sus unde locuia el și l-a culcat pe patul lui. Am o întrebare. O întrebare care mi-a venit citind pasajul acesta și versetul acesta în mod deosebit. De ce nu s-a rugat pentru vindecare Ilie înainte de moarte? Posibil să fi fost și o suferință dintre aceasta dramatică, iute, acută, dintr-o dată și n-a mai reușit să facă nimic. Dar textul totuși spune că îmbolnăvirea și moartea a fost un proces, nu s-a întâmplat dintr-o dată. De ce Ilie nu intervine mai devreme? De ce Ilie nu se roagă pentru vindecare înainte ca să moară copilul? N-avem niciun răspuns, deși cred că la finalul emisiunii vom găsi câteva idei care să ne arate motivul pentru care Ilie nu face lucrul acesta. Dar interesant, Ilie nu se simte amenințat personal. Ea are compasiune față de femeia aceasta, vine la el, îi spune suferința, îl amenință, dar Ilie nu stă să discute cu femeia și să o contrazică și să spune, dar stai femeie, ce ai cu mine, nu eu. De ce? Ce știu eu ce ai făcut tu lui Dumnezeu? Discută tu, du-te la Dumnezeu, roagă-te lui Dumnezeu, rezolvă-ți problema cu Dumnezeu. Eu n-am nicio vină în toată treaba asta. De ce mă acuzi pe mine? Ce treabă am eu? Nu-l auzim pe Ilie deloc apărându-se și în același timp nici nu-l apără pe Dumnezeu. Femeie, ai grijă ce faci, ai grijă, Dumnezeu totuși, uite, a făcut lucruri mari pentru tine, dar acum tu ar trebui să fii recunoscătoare. Cine știe dacă nu Dumnezeu în planul lui s-a gândit că e mai bine așa? Femeie, înțelege, Dumnezeu e mare, are planurile lui. Adică nu-l apără nici pe Dumnezeu, noia nici personal, nu se apără pe sine și nici pe Dumnezeu. Ceea ce ne spune ceva despre Ilie. Și mai mult, faptul că acest om, Ilie, acționează imediat în modul în care a făcut-o, spune ceva despre relația dintre Ilie și Dumnezeu și dintre Ilie și femeie. Ilie suferă împreună cu femeia. Sunt convins că atunci când a venit și a spus cuvintele acestea, în inima lui s-a născut compasiune. Simțea împreună cu ea. Îl durea la fel de mult ca și pe ea. Dar era sigur de ceea ce putea să facă Dumnezeu. Nu caută scuze, nu caută motive, ia copilul, se duce direct la Dumnezeu pentru că știe că Dumnezeu are controlul absolut asupra tuturor lucrurilor. Dă-mi încoace pe fiul tău, l-a luat, l-a dus în camera lui de sus, acolo unde stătea, l-a culcat pe patul lui și se roagă lui Dumnezeu și spune următoarele lucruri. Versetul 20. Apoi a chemat pe Domnul și a zis, Doamne Dumnezeule, oare atât de mult să mâhnești Tu chiar pe văduva aceasta la care am fost primit ca oaspete încât să-i omori fiul? Copilul era mort, nimeni nu-l mai putea învia, nimeni nu mai înviase înainte, nimeni nu se mai întorsese din morți, cel puțin nu este menționat în Scriptură. Ilie făcea pentru prima dată un astfel de lucru și vă spun, făcea un lucru foarte curajos. Credința lui e atât de mare încât se duce să-i ceară lui Dumnezeu lucruri pe care nimeni înainte nu le-a făcut. Nimeni nu le-a cerut. E ca în Noul Testament când Dumnezeu spune, Domnul Hristos spune, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați spune muntelui acela să se mute și s-ar muta. Ilie știe că nu credința lui îl va vindeca pe copilul acesta, nu el va fi în stare să facă lucrul acesta, dar el știe un lucru, toate nevoile mele, Dumnezeu le știe. toate nevoile și necesitățile mele, Dumnezeu le poate împlini. Iar problema aceasta nu e problema mea, nu din cauza mea s-a îmbolnăvit, nu eu am control asupra vieții copilului și nici nu pot să fac nimic și cu toate acestea Dumnezeu știu că poate. Și se duce la Dumnezeu și spune, Doamne, Doamne, ce se întâmplă lucrul acesta? Doamne, de ce suferă femeia aceasta? De ce îngădui lucruri de felul acesta? Aceleași întrebări ca și femeia, aceleași întrebări ca și noi, numai că Dumnezeu are răspunsul și Ilie se duce la cel care are răspunsul. E un lucru extraordinar, Ilie nu se duce să vorbească la șanțuri, la colțul străzii, în cârciumă, la biserică, la necazuri. La... Nu, nu se duce să vorbească cu văduva și să se sfătuiască de ce oare li se întâmplă, de ce... Nu, el se duce cu cererea lui direct acolo unde știe că există soluția și se duce la Dumnezeu și spune, Doamne, de ce mă gândești tu pe femeia aceasta? De ce se întâmplă ceea ce se întâmplă? Și în inima lui și în mintea lui există o certitudine, cunoscându-l pe Dumnezeu, că Dumnezeu poate să facă orice și Dumnezeu poate să-l învieze pe copilul acesta. Pentru că dacă nu credea, nu s-a apucat de treaba asta. Nu s-a apucat să facă ceea ce spune versetul 21, de exemplu. S-a întins de 3 ori peste copil și a chemat pe Domnul și a zis, Doamne Dumnezeule, te rog, fă să se întoarcă sufletul copilului în el. Dacă n-ar fi crezut lucrul acesta, n-ar fi făcut-o. N-a făcut-o nimeni înaintea lui, dar el știe cu ce fel de Dumnezeu are de-a face. Îl cunoaște foarte bine și cunoaște ce e în stare să facă. De ce se întinde de 3 ori peste copil? Vă mărturisesc că habar n-am. Cel puțin un lucru vă pot garanta. Vă puteți întinde peste un mort de 3 ori, de 7 ori, de 10 ori, de câte ori vreți. Puteți face tot felul de mătănii și tot felul de lucruri. Lucrul acesta nu garantează că se va vindeca sau va învia o persoană anume. Nu gesturile, nu ritualurile sunt cele care contează. Dar avem ceva de învățat de aici, din această repetare a simbolului, a ritualului respectiv. Faceți-vă aminte că Ilie știa că la cuvântul lui va veni ploaia. Vă aduceți aminte de câte ori s-a rugat Ilie pentru ploaie? De 7 ori. Putea să spună, mi-ai zis, Doamne, că la cuvântul meu, Doamne, te rog, dă ploaie, deci am autoritatea aceasta și trebuia să vină ploaie. Dar nu vine ploaie. E nevoie de insistență, e nevoie de perseverență. Eu cred că același lucru și această lecție se desprinde în mod deosebit din versetul 21. Aceste 3 așezări, întinderi peste copil, nu înseamnă că aceasta este cheia învierii, în aceasta constă puterea învierii. Nu. Ci doar ne spune că Ilie este perseverent în relația lui cu Dumnezeu. Știe că Dumnezeu poate, știe că Dumnezeu vrea, cu toate acestea nu renunță atunci când Dumnezeu aparent nu răspunde de prima dată. Și de 3 ori insistă, de 3 ori se roagă, de 3 ori face lucrul acesta. Pentru că este important strigătul la Dumnezeu, nu semnul sau modul în care o faci. Perseverența, insistența sunt elemente necesare unei vieți de rugăciune și de credință autentice. Versetul 22 spune că Domnul a ascultat glasul lui Ilie și sufletul copilului s-a întors în el și a înviat. Trebuie să fi fost extraordinar. Nu știu dacă aveți posibilitatea să închideți ochii și să vă gândiți la ceea ce tocmai am citit. Să ai un copil mort în brațe, să-l întinzi pe pat, să te întinzi peste el de 3 ori, să strigi la Dumnezeu cu toată inima, cu toată dorința, cu toată credința și momentul primei respirații, momentul deschiderii ochilor, momentul în care tresare copilul, indiferent cum s-a întâmplat, lucrurile acestea sunt ieșite din comun, sunt extraordinare. Și Ilie vede lucrul acesta și toate pentru că Dumnezeu a ascultat glasul lui Ilie. Să ne aducem și noi aminte de amănuntul acesta, ori de câte ori strigăm la Dumnezeu și avem senzația că nu răspunde. Dumnezeu ascultă glasul lui Ilie, ascultă glasul nostru, ascultă glasul celor care strigă și răspunde. E adevărat că uneori nu răspunde chiar cum vrem noi. Mi-aduc aminte că Philip Yancey sau Max Lucado povestește într-una din cărțile sale o întâmplare specială în care un copil de 2 ani cade într-o piscină și e gata să moară, copilul lui, dacă mi-aduc bine aminte, și dacă n-ar fi fost un prieten pe acolo prin preajmă să-l ajute, să-l scape, ar fi murit cu siguranță, înnecat. Și povestește într-una din cărți, am uitat exact amănuntul acesta, în care din cărți și care anume din ei, povestește că a doua zi, momentele devoționale, se roagă lui Dumnezeu și îi mulțumește: o, Doamne, cât de mult mă bucur, cât de minunat, cât de mult te laud, te slăvesc, cât de mult sunt extraordinar de fericit. Și în mintea lui un gând îi spune ceva de genul: și dacă eu aș fi ales să iau copilul la mine acasă, dacă eu aș fi ales ca acesta să fie momentul încheierii vieții, mi-ai fi mulțumit la fel de mult? Adevărul e că nouă ni-s dragi și așteptăm întotdeauna reacții, răspunsuri din partea lui Dumnezeu de tipul acesta, minunilor extraordinare pe care le face, și ne e greu să acceptăm uneori și altfel de răspunsuri. Dar pentru că avem în față un astfel de răspuns miraculos, trebuie să ne aducem aminte întotdeauna și să credem întotdeauna că Dumnezeu poate da astfel de răspunsuri, și credința aceasta, speranța aceasta să nu ne părăsească niciodată. Sufletul copilului s-a întors în el și a înviat. Aici aș vrea să fac o mică paranteză, pentru că nu e nici cadrul, nici timpul, nici momentul să discutăm pe larg, dar termenul acesta de suflet pe unii s-ar putea să-i tulbure. Să-și imagineze că un fel de ființă, un fel de entitate se întoarce, intră în copil, așa cum vedem prin filme, cum citim, cum ne imaginăm unii și alții, dar să știți că nu este adevărat. Nu există nicăieri în Sfânta Scriptură ideea unei entități separate, independente, nemuritoare în cadrul ființei umane. Trup și suflet în sensul că există ceva în noi care supraviețuiește după moarte și se duce nu știu unde. Uite, numai dacă vă gândiți la câteva capitole mai departe, în capitolul 19 din Tia Împărați, după ce Ilie ajunge descurajat, spune el la un moment dat lui Dumnezeu în versetul 4, în Tia Împărați 19:4, după un drum de o zi așezut sub un ienupăr, dorea să moară zicând: destul acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. Traducerea acest nefeș din ebraică nu înseamnă o entitate separată și nemuritoare, nicăieri în Biblie, ci este doar viață. Și Ilie nu face altceva decât se roagă și spune: Doamne, întoarce înapoi viața copilului acestuia. Și Domnul ascultă rugăciune și dă iarăși viață copilului. Și îl duce femeii. Câte mame cu inima îndurerată nu doresc să audă aceste cuvinte: iată, fiul tău este viu. Vezi? Dumnezeul lui Israel, Dumnezeu adevărat, nu este doar un Dumnezeu adevărat și puternic, pentru care nu este nimic imposibil. Lui Dumnezeu îi pasă. Lui Dumnezeu îi pasă, iubește și iartă. Vestea învierii cu siguranță nu a rămas ascunsă și Dumnezeu are parte de publicitate. Ceilalți aud și înțeleg că e o mare diferență între Baal și Dumnezeu adevărat. Și femeia spune în final: cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevărat. Cu siguranță că lui Dumnezeu îi pasă de fiecare văduvă. Cu siguranță i-a păsat și de această văduvă. Dar nu toate văduvele au parte de această minune. Scopul general al minunilor din Scriptură sunt pentru confirmarea profeților și a mesajului lor. Femeia ajunge să înțeleagă că într-adevăr Ilie este mesagerul lui Dumnezeu și că Dumnezeu adevărat este cel care l-a trimis. Și suferința este ocazie pentru manifestarea puterii lui Dumnezeu și a puterii cuvântului său. Și întotdeauna caracterul adevărat se va vedea prin lucrarea credinței și rezultatul umblării cu Dumnezeu. E mai mult decât a face sau nu face, ci este capacitatea de a răspunde ca Ilie: mergem la Dumnezeu. Vă doresc ca, indiferent care vor fi suferințele care vor veni, mi-aș dori să vă doresc să nu aveți niciodată suferințe, dar ar fi o minciună. Dar indiferent care vor fi lucrurile care vor veni, lucrurile acestea niciodată să nu ne îndepărteze de Dumnezeu, ci întotdeauna să ne aducă în punctul în care să recunoaștem că Dumnezeu este viu, Dumnezeu este adevărat și Dumnezeu este iubitor. Domnul să fie cu noi cu toți, acum, în viața aceasta, dar mai ales o veșnicie întreagă.